ეთერშია გადაცემა ეკო სამყარო.
მოგესალმებით FM 104.5-ზე ეთერშია გადაცემა ეკო სამყარო, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი კობა ფარტენაძე ვარ. 21-23 ივნისს გამართა ტრენინგი მედია და კლიმატის ცვლილების პოლიტიკა, რომლის მიზანიც იყო ჟურნალისტებისთვის ინფორმირებულობის ამაღლება კლიმატის ცვლილების პოლიტიკის თაობაზე. როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოში კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული სტიქიური მოვლენები გახშირდა. ამასთან გამოიკვეთა პრობლემის მოგვარებასთან დაკავშირებული აქტივობები. შესაბამისად აქტუალური ხდება მედიის მიერ აღნიშნული საკითხების გაშუქება, მოსახლეობისთვის ინფორმაციის მიწოდება და ამ პროცესში მედიის როლის განსაზღვრა. აღნიშნული ღონისძიება დაიგეგმა გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდის დაფინანსებით მიმდინარე პროექტის ინტეგრირებული გამჭვირვალობის ჩარჩო საქართველოში პარიზის შეთანხმების განსახორციელებლად ფარგლებში. პროექტის განმახორციელებელი კი გახლავთ გაეროს გარემოს დაცვითი პროგრამა, ხოლო აღმასრულებელი კავკასიის რეგიონული გარემოს დაცვითი ცენტრი. უამრავი სიახლე მოვისმინეთ ჟურნალისტებმა კომპეტენტური ადამიანებისგან, მომდევნო გადაცემებში მოვისმენთ ყველას. დღეს კი კითხვებზე გვიპასუხებს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის უფროსი ნინო თხილავა.
ეთერშია გადაცემა ეკო სამყარო.
მოგესალმები ქალბატონო ნინო, მთავარი ამბით დავიწყოთ. შეხვედრის მიზანი რა არის? ამ დიდებული დღეების ფუნქცია ჟურნალისტებისთვის ინფორმირებულობის ამაღლება კლიმატის ცვლილების პოლიტიკის თაობაზე.
შეხვედრის მიზანი არის ჩვენსა და ჟურნალისტებს შორის, ასე ვთქვათ, ურთიერთ გაგების და ურთიერთ თანამშრომლობის ჩამოყალიბება, უფრო სწორედ გაუმჯობესება. დღეს კლიმატის ცვლილება ითვლება გლობალურ საფრთხედ და განიხილება ძალიან მაღალ დონეზე უკვე, იმიტომ რომ კლიმატის ცვლილებას ახლავს ისეთი მოვლენები, როგორიც არის სტიქიური მოვლენების უფრო გაინტენსიურება და ეს ეხება უმეტეს ქვეყანას, თითქმის ყველა ქვეყანას. კლიმატის ცვლილების შედეგებს იმკის ყველა სახელმწიფო, მათ შორის ისეთი მთაგორიანი ქვეყანაც, როგორიც საქართველო. საქართველო არის გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მხარე ქვეყანა, მათ შორის არის კიოტოს ოქმის მხარე ქვეყანაც და ასევე არის პარიზის შეთანხმების მხარე ქვეყანაც საქართველო. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენცია წლების განმავლობაში სათბური გაზების ემისიების შემსხვდას ემსახურება. ძირითადად ეს არის დამარხი რესურსების, დამარხი მოპოვებული საწვავის წვის შედეგად ჰაერში გაიფრქვევა სათბურის ეფექტის მქონე გაზები და ატმოსფეროში არის გაბნეული ასევე ეს გაზები, რომლებიც ახდენენ იგივე ეფექტს, რაც ხდება სათბურში, კიდრი და ფაბიდორი რო იზრდება იქ და ყვავილები თუნდაც. აქედან გამომდინარე, ისედაც
კიტრი და პომიდორისთვის ეს ხელსაყრელი გარემო.
ხელსაყრელი გარემოა, მაგრამ ადამიანებისთვის, დედამიწისთვის ნაკლებად. მეცნიერთა გარკვეული ნაწილიც ამბობს, რომ კლიმატის ცვლილება არის ბუნებრივი ციკლი. ანუ ციკლურობა ახასიათებს ამ კლიმატს და ხან გაფრთხილება და ხან დათბობა და ამიტომ არავითარი ძალის ხმევა ამის საწინააღმდეგოდ არ არის საჭირო რომ მიიმართოს. მაგრამ საქმე ის არის, რომ უფრო სერიოზული ნაწილი მეცნიერებისა, რომლებიც ამას იკვლევენ, ხედავენ, რომ ადამიანის ანთროპოგენული ზეგავლენით ძალიან დაჩქარებულია ეს პროცესი. და მთავარი არის ის, რომ ეს ადამიანის საქმიანობის შედეგად არის დაჩქარებული თუ არ არის, მიუხედავად ამისა, კლიმატის ცვლილება რო სახეზეა, ამას ყველა აღიარებს, ის მეცნიერებით, რომლებიც სკეპტიკურად არიან გაწყობილნი. კლიმატის ცვლილების ამ გაეროს ჩარჩო კონვენციას აქ ორი ძირითადი მიმართულება. ერთი, რომ თავისი ინსტრუმენტებით ქვეყნებს დაავალოს, რომ მათ შეზღუდონ თავისი სათბურის ეფექტის მქონე გაზების ემისიები და ყველაზე პოპულარული გაზი არის CO2, ნახშირორჟანგი. ანუ მეორე მიმართულება არის უკვე შეცვლილ კლიმატთან ადაპტაცია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ტიპის ქვეყნებისთვის, მთიანი ქვეყნებისთვის, იმიტომ რომ მთის რეგიონი მოგეხსენებათ, მთის დინარეები როგორ ხასიათდებიან წყალმოვარდნებით და სხვა მეწყნული პროცესებით და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ეროვნულ დონეზე, რა თქმა უნდა, უფრო ადაპტაცია მაგრამ გლობალურ დონეზე, როგორც ნაწილი საერთაშორისო საზოგადოებისა, საქართველოსაც ასევე, რა თქმა უნდა, გული შესკივარა, ცდილობს, რომ შეამციროს თავის სათბურის ემისიები. წლების განმავლობაში მხოლოდ განვითარებულ ქვეყნებს ჰქონდათ ვალდებულება, რომ შეემცირებინათ თავის სათბურის ემისიები. და პარიზის შეთანხმებამ შეცვალა ის, ყველა ქვეყანას მიეცა უკვე ვალდებულება შემცირებისა, როგორც განვითარებულს, ასე განვითარებას, ასე ცირე კუნძულოვანს და ასე შემდეგ. მაგრამ პარიზის შეთანხმებამ არის ძალიან უნიკალური საერთაშორისო მექანიზმი. ასეთი არც ერთი არ არის. სხვა იმიტომ, რომ თანხმებამ რამე კონკრეტული პროცენტი ან ციფრი კი არ თქვა, როგორ შეზღუდოს ქვეყნება თავისი ემისიები, არამედ დაავალა ქვეყნებს, რომ თითოეულმა ქვეყანამ თვითონ დაადგინოს თავისი ეკონომიკის სექტორები, რომლებიც აფრქვევენ CO2-ს და სხვა სათბურის ეფექტის მქონე გაზებს და თვითონ გადაწყვიტონ ეკონომიკის რომელი სექტორებიდან რისი შემცირების საშუალება აქვს და რამდენის. აი ეს არის ძალიან
უნიკალური.
მართლაც უნიკალური, არც ერთი საერთაშორისო გარემოს დაცვით ხელშეკრულება აქამდე ასეთ რამეს არ ითვალისწინებდა, რომ თითოეული ქვეყანა თვითონ აწესებდეს თავისთვის იწესებდეს, რას შეამცირებს თვითონ. ამისთვის სანამ პარიზის შეთანხმება 2015 წელს იქნა დამტკიცებული, ასე ვთქვათ, მიღებული ქვეყნების მხრიდან და თითოეულ ქვეყანას მოეთხოვებოდა, რომ იქამდე წარედგინა ამ სამდივნოში კონვენციის თავისი ეროვნულად განსაზღვრული წვლილის დოკუმენტი. სავარაუდო განსაზღვრული წვლილის დოკუმენტი INDC-ს, ჩვენ ამას უწოდებთ ინგლისური აბრევიატურა, და მათ შორის რა თქმა უნდა საქართველოსაც წარადგინა ასეთი დოკუმენტი და თითქმის ყველა ქვეყანა. ამის შემდეგ, როდესაც
აი აქ ჩაგეკითხებით ქალბატონ ნინო, აი რატო ეძახიან რიოს კონფერენციიდან პარიზის შეთანხმებამდე? ანუ რატო არის ხოლმე ესე სათაურებში
ქალბატონის
კონფერენცია წინ უძღოდა ამ ყველაფერს?
რიოს კონფერენცია იყო 1992 წელს. ეს იყო კონფერენცია, სადაც პირველად დამკვიდრდა ტერმინი მდგრადი განვითარება. აი იქიდან მოდის 92 წლიდან. და რიოს კონფერენციაზე მიღებული იქნა სამი გლობალური კონვენცია. ერთი არის კლიმატის, მეორე არის გაუდაბნოების წინააღმდეგ მიმართული და მესამე არის ბიომრავალფეროვნების დაცვის. ანუ ამ სამ გლობალურ კონვენციას ისე შინაურულად მოკლედ საერთაშორისო საზოგადოება ეძახის რიოს კონვენციებს. ანუ კლიმატიც მოდის რიოდან და 2015 წელს კი შეთანხდა უკვე პარიზის შეთანხმება, რომელმაც უკვე ყველა კატეგორიის ქვეყანას დააკისრა ვალდებულება. აი იმიტომ რიოდან პარიზამდე ესეთი მნიშვნელოვანი 1992-დან 2015-მდე. შეთანხმებით რა მოხდა? გადაწყდა, რომ ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ ქვეყნებმა უნდა განაახლონ ეს თავისი ეროვნული წვლილის დოკუმენტი. და ჩვენ წელს უკვე აპრილის თვეში
თავის წელი დაიწყო 2015 წელს თუ
კი 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 და ჩავაბარეთ უკვე ეროვნულად განსაზღვრული წვლილის დოკუმენტი უკვე მთავრობის მიერ დამტკიცებული და რაც თავარია მარტო დეკლარირება კი არ გავაკეთეთ ამ დოკუმენტის არამედ მას მოვაყოლეთ სტრატეგია 2030 წლამდე ეს წვლილიც 2030 წლამდეა ასე საზღვრავს პარიზის შეთანხმება მოვაყოლეთ მას კლიმატის ცვლილების სტრატეგია 2030 წლისთვის და მისი სამწლიანი განხორციელების გეგმა 21-23. აი იქ არის 7 სექტორი გამოყოფილი, ეკონომიკის 7 სექტორი, რომლებიდანაც საქართველო ფიქრობს, რომ ფიქრობს კი არა და უკვე დადასტურებული აქვს და გეგმაში აქვს გაწერილი, რომ შეამცირებს სათბური გაზების ემისიებს, მაგის გარდა განავითარებს შთანთქმებს.
ევროკავშირზეც გავამახვილოთ ყურადღება. საქართველო და ევროკავშირი ხელმოწერილი ასოცირების ხელშეკრულება რა შეიცვალა მას შემდეგ?
ევროკავშირთან, საქართველოს ევროკავშირის შორის არსებული ორმხრივი შეთანხმება, ასოცირების შეთანხმება, ყველამ იცით, რომ 2014 წელს მოეწერა ხელი. მაშინ ცალკე თავი არის გარემოზე, ცალკე თავი არის კლიმატის ქმედებებზე. ამ კლიმატის ქმედებებზე ძირითადად მაშინ მიღებული, ანუ კონვენციით და კიოტოს ოქმით რაც იყო მიღებული ძირითადად ის ეწერა, მაგრამ აქედან ერთ წელიწადში უკვე პარიზის შეთანხმება რომ იქნა იდენტიფიცირებული. ამის შემდეგ უკვე ასოცირების დღის წესრიგში და შემდეგ პოლიტიკურ დღის წესრიგში დადგა საკითხი, რომ ევროკავშირმა თავის მეზობელ 6 ქვეყანას, აღმოსავლეთ პარტნიორობის 6 ქვეყანას, მათ შორის საქართველოს, დააკისრა ასევე რაღაც სხვაგვარი ვალდებულებები და ახლა გეტყვით როგორი. ევროკავშირი არის მოწინავე, რა თქმა უნდა, კლიმატის ცვლილების კონვენციაში და ევროკავშირის გადაწყვეტილებით ევროკავშირის წევრი ქვეყნები იღებენ ვალდებულებას, რომ 2050 წლისთვის გახდნენ კარბონ ნეიტრალურები. ანუ კონდეთ ნულოვანი ემისია, თითქოს ასე ისმის, მაგრამ ნულოვანი ემისია ბუნებაში არ არსებობს. ჩვენ რომ საუბრობთ ახლა ყოველ ამ უსუნთქვაზე, ნახშირულ შანსს ვაფრქვებთ. ანუ ნულოვანი გამორიცხულია ბუნებაში ემისია, მაგრამ ნახეთ რას როგორ ანგარიშობს ევროკავშირი, ამბობს რომ რაც შეიძლება უნდა შეზღუდო შენი ემისიები CO2-ის ეკვივალენტის და სხვა გაზებისა. CO2 არის არჩეული ეკვივალენტად ყველა გაზის, ასე ვთქვათ, გასაშვალოებული. მაგრამ აბსოლუტურ ნულზე ვერ დახვალ, მაგრამ უნდა გადავითარო შთანთქმელები. აი მაგალითად, აფრქვევ რაღაც რაოდენობით ემისიას, მაგრამ ტყის მართვა გაქვს საუკეთესო და მზარდი ტყე, ახალი ტყე, თავის ზრდის პროცესში
ბალანსირება ხდება.
ბალანსირება ხდება, რაც გაქვს ემისია, იმდენი ტონა ეკვივალენტი CO2-სა თუ შთანთქა შენმა ტყეებმა, გამოვა ნულოვანი ბალანსი. ეს იგულისხმება. ჩვენ ძალიან დიდი მოლოდინი გვაქვს, რომ ტყეები ისე იქნება სწორად მართული, რომ მათი შთანთქმის პოტენციალი ძალიან გაიზრდება. დღეს კიდევ 1000 სხვა ფუნქცია აქვს ჩვენ ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, მაგრამ გარდა ამისა, სწორად მართული, მდგრადად მართული ტყე უკვე არის კლიმატის
შეცვლის ფონზე. კი, აი, ქაბატონო, გადამწვარ ტყეზე მინდა გკითხოთ. კლიმატის შეცვლის ფონზე დაწყებული გაუდაბნოების პროცესიდან, რომელიც არის უფრო ხშირი და ინტენსიური, უმეტესად პრინციპში აღმოსავლეთ საქართველოში, იქ სადაც გადაიწვა უკვე ტყე, მაგალითად ესეთი იყო ბორჯომი და ლოკალურად ხდება სხვადასხვა ადგილებშიც. ჯერჯერობით წელს საბედნიეროდ აი შირაქის ველზე იყო რამოდენიმე ხნის წინ და იქაც ლოკალიზება მოხდა. აი რამდენი ხანი უნდა იყოს გასული ამ გადაწვიდან, რომ მალე დაირგოს, იმიტომ რომ იმ წელს, როდესაც ბორჯომის ტყე დაიწვა, ძალიან ბევრი აქცია ჩატარდა ხეების, თუმცა ბევრი გახრა, რაღაცნაირად შედეგი აღმოჩნდა. ყოველ შემთხვევაში ბათუმში არასამთავრობოები უცებ დარგეს და არ მოხდა იმის გასული.
ეს იყო პოპულისტური აქციების. სინამდვილეში თქვენ რო ესაუბროთ სერიოზულ მეტყევეებს და ამ დარგის სპეციალისტებს, ისინი გეტყვიან, რომ უნდა შეფასდეს ხანძრის შედეგები. ბორჯომის ტყეში მე როგორც მახსოვს შეფასდა ასე: გათვალისწინებული იყო ფერდობის დახრილობა, გათვალისწინებული იყო ნიადაგი რა სიღრმეზე იყო დამწვარი, პირველ რიგში მოხდა იქ პესტ კონტროლი, ანუ განვითარებული მღრღნელების და ჭიაღუების და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი უნდა გაიწმინდეს, დოს გასუფთავდეს და გარედან მოხდა შერგვები, მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, და ტყე რო ბუნებრივი იყოს, მთლიანად ტყე, ესე დარგული და ასე ვთქვათ, დათესილი უკვე ბუნებრივი ტყე აღარ არის.
ანუ რაღაც პერიოდისფერი შეიძლება მისითაც აღდგეს.
იცით რა, როდესმე მისითაც აღდგება, მაგრამ იმისთვის რომ ხელი შეუწყო დამწვარი ადგილები მოაცილო, ასე ვთქვათ, და მისცე საშუალება რო თავისით აღდგეს და ასე ხელშემწყობი ღონისძიებები რომ განახორციელო, მაშინ ბუნებრივი ტყე გექნება ისევ, როდესაც ის თავისით აღდგება. თორემ მთლიანად ის გადამწვარი ადგილი, თუ თავიდან ბოლომდე შენ ადექი და ხეები ჩარგე, ეს უკვე ხელოვნური ტყე იქნება. მაგრამ ეს არის ადგილზე მიღებული გადაწყვეტილებების მიხედვით, როგორ უნდა მოხდეს და ამას წოდენ ამ
დარგზე ესე გაქცევა და დარგვა, ეს არ არის რეკომენდაცია.
ეს არაფერი რეკომენდაცია არ არის, იმიტომ რომ იქ შეიძლება ნიადაგი ისე ღრმად იყოს დამწვარი, რომ იქ ვერიხაროს ახალმა ნერგმა. სამწუხაროდ რატო ფღაც დამკვიდრებულია საქართველოს ესეთი პრაქტიკა, რომ მოსავალსაც რო აიღებენ, მერეც იციან ამ ნამდვილ გადაწვა. ხო და ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ ნიადაგიც იწვება იმ დროს და მაგის გარდა ჩდება ხანძრები, მაგის გარდა იწვება ქარსაფარიზოლები. მოკლედ ყველა საქმეს უნდა ძალიან სერიოზული ცოდნა და ასე რომ ეს ადგილზე წდება ხოლმე იმის მიხედვით, თუ როგორი იყო ხანძარი, რა სიღრმეზე იყო გავრცელებული და კიდევ ზუსტად ის სახეობა უნდა გავრცელდეს იქ, რაც თავის დროზე ხარობდა. ეხლა რაც არ უნდა სხვა დარგო, ეს უკვე ბუნებრივი ტყე აღარ არის და ბუნებრივ ტყეს სხვა სიკეთეები აქვს.
კი ბატონო, და ბოლოს კითხავთ, რას უსურვებდი და ამავდროულად ურჩევდით იმ ადამიანებს, რომელსაც უკვე მოუყევით თუ რა მნიშვნელობა აქვს პარიზის შეთანხმებას, რომელიც რიოს კონფერენციიდან დაიწყო, რა უნდა გავაკეთოთ თითოეულმა ჩვენგანმა, რომ დავიმსახუროთ სტატუსი ამ ჩართულობის, რაც ამ შეთანხმებამ მოგვიტანა.
გასაგებია, ეხლა აი ზუსტად ჩვენ მივედით იმ ეტაპზე, როცა მე სულ პირველ შეკითხვას ამასთან გავაერთიანებ, რატო ვარ თაქს ამით შეკრებილნი. ჩვენ შევხვდით ამ სამი დღის განმავლობაში, ხვდებით ჟურნალისტებს, მოწინავე არხებს, თუ ჟურნალს, თუ რეგიონულ ტელევიზიას, თუ რადიოს, სწორედ მაგიტომ, რომ ჩვენ, ჩვენი პროფესიული ცოდნა მივიტანეთ ჟურნალისტებამდე და მათ ვკითხეთ, და მათ ვეკითხებით, თქვენ როგორ გონიათ ეს ინფორმაცია, როგორ მივიტანოთ თითოეულ ადამიანამდე. და იქ ჩვენ გვაქვს, რა თქმა უნდა, რეკომენდაციები, რა ინფორმაცია მივიდეს ფერმერთან, რა მშენებელთან, რა მეწარმესთან, იმიტომ რომ სულ სხვადასხვა მიმართულებით უნდა იმუშაოს სექტორებმა, რომ მოხდეს ერთობლივი ძალისხმევით. ანუ ჩვენ სხვა ცოდნა გვაქვს, ჟურნალისტებს სხვა ცოდნა აქვთ და ჩვენ აქ სწორედ ამ შეხვედრებზე ერთობლივად გეგმავთ მათ გამოცდილებას, ჩვენ ვითვალისწინებთ და კლიმატის ცვლილების თემის და ასე ვთქვათ, სხვა თანდევი მოვლენების, იმიტომ რომ კლიმატის ცვლილებაში არის ბევრი დარგი, იგივე ტყევა ხსენეთ, ნარჩენების მართვაც არის, წყლის რესურსების მართვაც და ასე შემდეგ. სწორედ ჟურნალისტები ჩვენ გვირჩევენ, როგორ უნდა მოვიქცეთ, ჩვენ იქეთ ვამბობთ რა არის მნიშვნელოვანი და აი სამდღიანი შეხვედრის მიზანიც ეს არის, რომ ურთიერთ თანამშრომლობით ჩვენ განსაზღვროთ ფერმერს რა ინფორმაცია მივაწოდოთ, მშენებელს, მეწარმეს და ასე შემდეგ.
და ეს არის ალბათ ზუსტად ძალიან გონივრული გათვლა იმისთვის, რომ შედეგი დაიდოს და ნამდვილად წარმატებული იყოს არა მარტო ჟურნალისტი და თქვენ როგორც წარმატებული დიდებული ადამიანი ნინო თხილავა, არაჩვეულებრივი მცოდნე საკუთარი საქმის, ასე ერთიანობაში ჩვენც გავითვალისწინებთ. პირადად ჩემს თავზე გეტყვით, რომ გავითვალისწინებ.
დიდი მადლობა კომპანიას,
რაც მითხარით და ბევრი ახალი რამ გავიგე, რა თქმა უნდა.
დიდი მადლობა შენ, რომ ინტერესდები ამ თემებით და ყოველთვის სათხარო საზოგადოებას მიაწოდო ესეთი ობიექტური ინფორმაცია.
ეთერშია გადაცემა ეკოსამყარო.
ძალიან გაგვიგრძელდა გადაცემა, დროს გადავაჭარბეთ, თუმცა ღირდა ბევრი საინტერესო ამბავი და სიახლე მოვისმინეთ. კითხვებზე პასუხობდა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის უფროსი ნინო თხილავა. დიდებული ქალბატონი, მომავალ ორშაბათს ასევე საინტერესო სტუმარი გელოდებათ ამავე ეთერში, ამავე გადაცემაში და მე კობა ფარტენაძე ბედნიერ კვირას გისურვებთ.
ეთერშია გადაცემა ეკოსამყარო.